Kaut arī Mariupoles pilsēta ir gandrīz pilnībā sagrauta, Krievija varētu sarīkot tās ielās 9. Māja uzvaras dienas parādi. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu pagaidām ir tikai sacījis, ka parādes notikšot 28. Pilsētās. Ir zināms, ka centrālais gājiens Maskavā būs mazāks nekā iepriekšējos gados, un tajā nepiedalīsies neviens ārvalstu līderis, pat ne Baltkrievijas autoritārais vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Tikmēr Mariupolē turpinās smagas rūpnīcas Azovstal apšaudes. Tiek ziņots, ka ar rūpnīcu aizsošajiem aizstāvjiem esot zaudēti sakari. Savukārt Kijevas apkaimē ir atrasti vēl 20 nogalinātie cilvēki. Viņi gāja bojā laikā, kad teritoriju kontrolēja Krievijas karaspēks. Kopējs nogalināto cilvēku skaits tagad pārsniec 1200 civiliedzīvotāju.